kliple yer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 7. apreli hepdenin çarşında uni. Şun programımızda Türkmen abadın karantin zonusunda yeni bir adım öldü. Yığcamlaşan elektrik kesilmeleri ovada cücü öndüren telekeçileri batırıyar ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. İranın İslam Respublikasının qoruqçuları korpusu tarafından ulunulan bir gäme Kızıl Deňizde Yemen'in kenarından çıkanından soň partlama sebäpli zeper etdi. Qoruqçuların korpusu bilen iltişikli habar gurulugynyň maglumatyna görä 6 aprelde İran Saviz adly yük gämisinde yerleştirilen partlatyjy ýarylypdyr. 7 aprelde İranın Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili hadisany tasdiklady we onu hüjüm diýip adlandyrdy. Şeýle-de bu waka boýunça deňizden dowam edýändigini aýtdy. Ol hadisede adam pidalarynyň bolmandygyny hem sözüne goşdy. The New York Times gorukçuların korpusu bilen ilteşkli sosial medyalara talgalanıp, hücumu İsrail'in amala asıran bolmağının çaklanılyandığını aytdı. Nesir İsrail'in bu mağlumatı tasdiklamandığını belledi. Sol bir vaxtda ol atlandırılmadık Amerikan resmisinin İsrail'in bu hücumu ilteşkli varada, Birleşen Ştatları havardar edendiği varadakı sözlerine kem getirdi. Bu hadisi Viyana'da Amerikanın, İran'ın ve beylik devletlerin 2015 yıldaki yadır ilalısını dikeltmek boyunca baslan gepleşiklerinden bir näçe saat soň ýüze çykdy. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bu ulalasyga düýüp götür garşy çykýar. Amnesty International topary Ýewropada we Merkezi Aziýada koronawirus pandemiýasyna garşy görülýän käbir çäreleriň bu sebepdäki bar bolan hukuk bozmalary we deňsizlikleri has himitleşdirendigini aýdýar. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen topar käbir hökümetleriň krizisi häkimeti ele geçirmek üçin perde hökümünde ulanandygyny, azatlyklary basyp ýatyrandygyny, şeýle-de adam hukuklary wagtynda öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekmäge bahany hökümünde ulanandygyny belleýär. Hasaba töwre regiony ondaky ähli döwletleriň ýarysyndan gowragy COVID-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaýy girizip, hökümetler hereket özüňi beýan etmek we paraçylykly toplanmak ýaly azatlyklary çäklendiripdirler. Hasabatda Türkmenistanda, Özbekistanda, Täjikistanda, Russiýada, Kazakstanda dagy hökümetleriň bar bolan we täze kanunçylygyň üstü bilen söz azatlygyny has kim çäklendirendigi bellenilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Amerikanyň halkara mediýasyna goldowyny mälim etdi. Bu Russiýada häkimetleriň dawaly daşary ýurt agenti bardaky kanuny bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny ýapmak we sesini semitmek boýunça tagallalarynyň arasyna gabat geldi. Blinken dünýäde demokratik prinsipleri saklamak we ýaýratmak boýunça azat we garaşsyz mediýanyň möhüm rolyny maslahat etmek üçin 6 aprelde Birleşen Ştatlaryň media boýunça global agentliginiň ýagny USA Jemin yerine tirçi başlığı Kelo Chavo bilen duşustu deyip devlet departamentinin metbuat vekili Ned Price aytdı. Blinken Chavo bilen Rusiyanın Azat Evropa Azatik radiosunu yapmak ve qarasız havarların möhüm çeşmesinin sesini temetmek boyunca umumi aladaları maslahat edendiklerini aydıp sonundan özünün Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Rusiyanın media gözükçülüğü diyen Roskomnadzor devlet kulluğu Azat Evropa Azatik radiosunun Rus dilli havar kulluklarına karşı yurttaki ağır düzünün laiklikde yazmaçı ve efir tolkunlarındaki materiallarını belli etmeyendigine aydıp 400 golu isi boyunca 1 milyon dollar tövörüge cerime saldı. Chavo Blinken'in Rusya'nın Azat Evropa Azat Radyosu'na karşı belli etmek varadaki çendinası talaplarını ve cerimelerini alada bildirmeğine hüvüslenmek bilen karşılandığını aytdı. Rus prezidenti Vladimir Putin'e 1997 yılda doktorluk derecesini veren komiteti yolbaşçılık eden Sankt-Peterburg'un Magdan Üniversitesi'nin rektörü Vladimir Litvinenko Forbes'in sanawyna girdilen täze dollar milyarderi boldy. Forbes'in dünyanın en bay adamları boyunca 6 aprelde çap eden yıllık hasabatında Litvinenko'nun terişteleri 1,5 milyar dollar möçberinde çaklanylýar. 1994 yılda üniversitetin rektörü bolan Litvinenko 3 ayrı ýagdaýda Sankt-Peterburg Burg'da Putin'in talep kampanyasına yol vasıl etti. 2006 yılda Washington'daki Brookings Institute'nun derin uçuları Putin'in doktorluk tezisini öğrenip onun 20 sahipasından 16'sının Amerikan okul kitabından ya doğruluğunu ya da küçük ütkütmeleri bilen göçürülüp alınandığını aittiler. Litvinenko Putin'in doktorluk işinin onun kut özünün yazandığını hiç gili süpüsünün yoktuğunu aitti. Putin bu ayıplamaları boyunca hiç açan komentari vermedi.